Og vi vil benytte noget af formiddagen til at se på dette vældige budskab om genoprettelse. Faldet er dybt, og faldet omfatter hele skabningen. Genoprettelsen er fuldkommen, og vi skal i disse kapitler nu og da høre, at Gud taler til den del af skabningen, som efter vores opfattelse ikke kan høre, blandt andet bjergene og dalene. De med sit mægtige ord ikke alene opretholder Gud alting, men fornyer og genopretter alting. I Bibelen finder man ikke ordet naturen. Det vil du søge forgæves efter. Naturen, det er sådan et abstrakt begreb. Og når vi taler om naturen, så mener vi ofte, at den fungerer jo næsten af sig selv. Der kommer vår efter vinter, og så kommer der sommer efter vår, så kommer der høst, og så formerer kvæget sig, og hønsene lægger æg, og fuglene bygger rede. Naturen, siger vi. Men i Bibelen omtales aldrig det skabte med dette abstrakte ord. Der kaldes det Guds værker. Og Guds værker fungerer ikke i kraft af sig selv. Hvad der forener alt, hvad Gud har skabt, er én ting, nemlig at vi alle, mennesker og dyr og planter og bjerge og floder, er afhængige af Gud i et og alt. Vi er hans værker. Og ikke et af hans værker har liv af sig selv, eller eksistens, eller består. Men alt det skabte, lad os begynde helt nede, i den uorganiske verden. Lad os gå videre til planterne, til krybet, til fiskene, til fuglene. Lad os så komme til skabningen, såkaldte herre, mennesket. Alt er forenet i total afhængighed af Gud. Nu sidder vi her og trækker vejret. Hvis Gud siger, hold op med det, så er der ikke én af jer eller jeg, der kan trække vejret. Så afhængige er vi af Gud. Og det er ved sit ord, han opretholder alle ting, og drager han sin ånde tilbage, der bliver det skabte som støv. Det gælder mennesker og dyr og alt. Og derfor er fornyelsen, genoprettelsen, det er et guddommeligt værk, som også sker i kraft af det mægtige ord, som vi har så svært ved at lytte til. Fordi det går på tværs af menneskers tanker og menneskers programmer. Baggrunden for denne genoprettelse er beskrevet i kapitel 33. Og vi husker fra den første aften inddelingen, som jeg kaldte det, af Ezekiel, hvor vi så, at fra kapitel 33 til 48, er vi inde i genoprettelsen hele tiden. Men her i kapitel 33 finder vi en håbløs situation. Vi finder nemlig, at i vers 21 kommer budskabet om, at nu er staden Jerusalem indtaget. Nu har altså fjenden vundet over ham. Så kunne man sige, jamen det kan folket jo ikke gøre for. Vi kunne altså finde en undskyldning, en ursægt. Men den eksisterer ikke. I begyndelsen af kapitlet får vi at vide, at hvis Gud siger til et menneske, jeg vil føre ulykke over den og den stad, og du skal advare den, og han ikke advarer den, ja, så skal staden og folket gå til grunde. Men Gud vil kræve blodet af den, der burde have advaret. Folket havde altså en undskyldning og kunne sige, vi er aldrig blevet advaret. Men den undskyldning har Jerusalem ikke. Den er advaret, varnet i tide og utide, så der er end ikke undskyldning for ulykken. Og når der end ikke er undskyldning, og alt er selvforskyldt, så er situationen menneskeligt talt håbløs. Hertil kommer, at de, der var tilbage i landet, de havde ikke lært en eneste lektie. De var så frække, at de i vers 24, der siger de, som vi læser inde i verset, Abraham var kun én og fik alligevel landet i eje. Vi er dog mange, og os er landet givet i eje. Altså, Jerusalem var indtaget, folket var bortført, men en lille rest var blevet tilbage, og tænk, den er så dåragtig, at den skaber sig et falsk håb, og siger, ja, Abraham var en, og vi er dog alligevel et par hundrede, så går det nok. Vi kan høre dårskaben i det. Og de, der var i landflygtighed, ved I, hvordan de var? Jo, når de hørte Guds ord, så sagde de i vers 32, vers 32, se Ezekiel, du er som en, der synger en elskovssang med livlig røst og er dygtig til at spille. De hører mine ord, men gør ikke derefter. Altså baggrunden for genoprettelse er håbløs. Der findes intet, hverken i dem, der blev i landet, eller hos de bortførte, at bygge på. Hvis jeg skulle bruge et stærkt ord, så er de tåber alle sammen. Når så genoprettelsen alligevel finder sted, så er den understregning af, hvad vi hørte i går, at frelsen er af Gud. Den er forudsætningsløs hos mennesket. Den kan ikke motiveres i mennesket. Dens motiv er kun, at Gud er Gud. At Gud er god. Og at det behager Gud i sin suveræne frihed at gøre det underværk, der hedder genoprettelse. Og i kapitel 34, der samler opmærksomheden sig om, at der må en ny hyrde til. Vers 23. Jeg sætter en hyrde over dem, min tjener Davids, og han skal vogte dem. Han skal vogte dem. Han skal være deres hyrde. Jeg vil være deres Gud. Og min tjener David skal være fyrste blandt dem. Kapitlet begyndte med at skildre de dårlige hyrder. Og i genoprettelsen, der er det centrale, at Gud sætter den rette over dem, han genopretter. Først peges der på ham, og vi aner og forstår, at her tales der profetisk om en, der kaldes min tjener i vers 23. Min tjener, og han får navnet David, i vers 24. Min tjener. Og dette ord, om vi er stille for det, det leder os til den profet Esajas, der mere end nogen anden har beskrevet, hvem Herrens tjener er. Særligt i kapitel 53 hos Esajas, og kapitlerne omkring 53, min tjener. Det er det centrale. Når genoprettelsen begynder, så henledes vores opmærksomhed på den rette hyrde, den rette herre, Guds tjener. I kapitel 35, 35, kommer til syneladende et indskud, eller en parentes, men jeg har en fornemmelse af, at det ikke er en parentes. Det hører med i genoprettelse, at den fjende, fiende, der altid har været folkets fiende, helt fra starten, fra Esau var fiende, det bliver besegret og tilintetgjort. Og der er et kapitel her, hvor det folk, der hovmodede sig, og som havde en særlig glæde i at se Guds folk tilintetgjort, Edom selv bliver tilintetgjort. I kapitel 36, ja, det centrale er så vidunderligt, at det er evangeliet i den mest klare form, hvor enhver sætning begynder med det jeg, der betyder Gud. Han er den, der tager initiativet. Han er den, der gør det. Han gør det. Vers 6, vi kan læse fra vers 25, 25. Der stænker jeg rent vand på ære, så I bliver rene. Det er ham, der gør det. Jeg renser ædre for al ædres urenhed og alle ædres afgudsbilleder. Jeg giver ædre et nyt hjerte, og ny ånd giver jeg i ædres indre. Stenhjerte tager jeg ud af ædres kød, og giver ædre et kødhjerte. Jeg giver min ånd i ædres indre og virker, at I følger mine vedtægter og tage vare på at holde mine lovbud. Vers 29. Jeg frelser ikke fra al eders urenhed. Dette guddommelige jeg, som vi har så let ved at trække lidt ned, så vi sætter vort jeg ved siden af, eller for meget i nærheden. Det er Guds. Og i dette indgår alt, hvad vi gør. Og samtidig tages vort ansvar ikke fra os. Hvem fatter evangeliet? Hvem kan rumme det vidunderlige, at det er Gud, der gør det? Og når vi rigtig hører det, så vækker det en ansvarsbevidsthed i os, som ikke er farisæisk, men som er ren. Et nyt hjerte. En ny ånd. I kapitel 37, kapitel 37, ser vi for vores øjne et guddommeligt værk, der er så stort, at der Ezekiel bliver spurgt i vers 3. Kan disse ben blive levende? Så svarer han ikke, ja, det kan de. Uden at ville polemisere mod nogen i dag, så vil jeg dog tillade mig den bemærkning, at jeg ofte synes, at man hører, at det næsten er for selvfølgeligt. Ingen har svært ved at tro i dag. Ak, Gud kan gøre alt. Ja, det er jo rigtigt. Men det kan siges på en sådan måde, at man fornemmer den, der svarer ja. Han ved egentlig ikke, hvad han svarer på. Vi har flere eksempler i Bibelen på, at Guds hellige erklærer, herre, vi ved det ikke, du ved det. I åbenbaringsbogen, hvem er de, der kommer der? Og så, herre, du ved det. Kan disse døde ben blive levende? Ah, jeg har ikke så nemt at sige, ja, det kan de selvfølgelig, for du er Gud, og jeg tror på Gud. Nej, herre, du ved det. Se, troen, der kommer til at gøre den troende stor på det, det er en gal tro. Men troen, der gør den troende lille, det er en levende tro. Og her er det den levende tro, der gør den store profet, for han hører til de fire store, så lille, at han ikke har et frisk fyragtigt svar på læben. Men ydmygt siger, herre, du ved. Og det er langt tryggere end den letkøbte måde at svare på de dybe spørgsmål. Og Herren bebrejder ham ikke, at han svarer sådan. Det fortsætter med, at han får lov til at få at vide, at det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Og han får lov til at se det, hvordan disse ihjelslagene bliver iklædt sener og kød. Og han får lov til på Guds ord at sige, ånd, kom i disse. Og så kommer der ånd. Og så er der en stor hær på benene. Men selv er profeten ikke blevet stor. Og han står ikke frem og siger direkte eller indirekte, her kan I se en, der rigtig har tro på Gud. Det er der intet af. Men Gud er blevet stor. For her ser vi et levende gjort folk, som en genopstandelse fra de døde, som kommende ud fra deres grave. Altså et værk, hvor der ikke findes andre muligheder end opstandelse. Og når der ikke findes andre muligheder end opstandelse, så har mennesket intet at gøre. For mennesket kan ikke skabe liv ud af døden. Det er helt forbeholdt Gud. Og det er Gud, der gør det. Og det er noget helt andet end en sensation. Det får os til at frygte. Det får os til at bæve. Og samtidig gør det os taknemmelige. Sådan er vores store Gud. Og vor almægtige Gud. Men vi, ja, vi har næsten mest lyst til at skjule os. At ikke vi skulle komme til at spille en rolle, som vi hørte i går aften. Der indirekte gør os til centrum. Eller vækker folks beundring for vor tro. Her er der intet af det. Det er virkelig Gud. Se, alt det vi her så kort har betragtet, det falder inden for, hvad jeg har kaldt det historisk profetiske. det falder endnu indenfor, hvad der kan rummes i tiden og i skabelsen, som vi nu kender den. Det har endnu med tidsforløbet at gøre. Derfor kan det beskrives direkte. Selvom den sidste skildring af opstandelsen her er billedtale, så er det dog en skildring, der henvender sig til os, og vi kan umiddelbart ved Guds ånd fatte den. Nu gør vi et lille spring til de sidste kapitler i denne bog. Kapitlerne 40 til 48. Det er kapitler af et mærkværdigt indhold. Men vi læser kapitel 40, vers 2. Men altså, vi har betragtet disse, den første del af genoprettelsen, sammenfattet her under det historisk profetiske. Nu går vi ned til det sidste hernede. Kapitel 40 til 48. Kan det ses nu dernede? Ja. Og vi læser kapitel 40, vers 2. Hvor han i Guds syner blev ført til Israels land, og han blev sat på et såre højt bjerg. Og på det var der bygget noget som en by mod syd. Vi hører straks, at det var noget lige som en by. Men det var altså ikke en by. Nu er vi tilbage i den form for fremstilling, vi mødte i kapitel 1. Der så han noget lige som et menneske. Noget lige som ild imellem hjulene. Noget lige som fire levende væsener. Men det var ikke, for det er en symbolsk fremstilling af ting, vi ikke har nogen mulighed for at fatte, hvis de bliver skildret direkte, for de tilhører den evige overhistoriske verden, der ikke er bundet til rummet og til tiden, som vi nu er. Og derfor kan det ikke skildres. Gud kan ikke beskrives direkte. Han skildres derfor indirekte i kapitel 1. Og den evige verden kan ikke skildres direkte, for det er, hvad intet øje har set, det er, hvad intet øre har hørt, det er, hvad der ikke er opkommet i noget menneskehjerte. Og vi har ikke sanser, der kan gribe det. Først i nye opstandelseslegemer vil det direkte kunne meddeles os. Og de sidste kapitler er, så langt jeg forstår det, en skild. Det, som skildres i Johannes åbenbaring, kapitel 21 og 22. Hvad så Johannes? Han så en stald komme ned fra himlen. Men hvad var den stald? Jo, der blev sagt til ham, jeg vil vise dig lammets hustru. Og så venter man at se en kvinde. Men lammets hustru, det bliver fremstillet som en stald. Altså det er symbolsk, for det kan ikke skildres direkte. Og når vi læser Johannes 21 og 22, så finder vi, det er en stald, men den fungerer som et tempel. Herren er der. Og den trænger ikke til lys af sol eller måne. Herrens herlighed er dens lys. Det er naturligvis ikke en by eller stald, som vi kender en stald. Men det er en symbolskildring af den verden, der tilhører det overhistoriske. Fordi det er den evige, der ikke er bundet til rummet og tiden, sådan som vi nu er. Det kan Gud ikke tale direkte til os om, og det gør han ikke. Og når vi skal gå på gader af guld, så er det et symbolsk billede. Det er ikke, som vi opfatter det, direkte. Det er blot en skildring af en herlighed, der ikke kan skildres direkte. Og når alle portene er perler og diamanter, så er det symbolsk. For herligheden er endnu langt større end en diamant. Og denne stad, dette by, vi læser om hos Ezekiel, det er heller ikke en stad. Jeg så noget lige som en by, men det viser sig at være et tempel. Altså hos Johannes er det en stad, der fungerer som et tempel. Og hos Ezekiel er det en stad, der viser sig at være et tempel. Det er symbolsk. Det er den evige, overhistoriske verden, som Gud har beredt os. Og når vi træder ind i den, i nye opstandelseslegemer, så overgår den al beskrivelse. Og så må vi atter sige som Paulus, det var ikke opkommet i vort hjerte. Det har intet øje set, intet øre hørt, heller ikke, da vi hørte Johannes åbenbaring 21 og 22, til det var kun symbolsk. Jeg kan ikke skildre den herlighed, for jeg må erkende, jeg har aldrig set den. Jeg vil ikke kunne forstå den, men der er givet os en symbolsk antydning. Når vi i kapitel 47, 47 læser om en flod, så er det en symbolskildring, der svarer til, hvad vi finder i Johannes åbenbaring. Der finder vi også livets vand rindende frem. Og det såre høje bjerg, han blev sat på, det er heller ikke et bjerg, men det er en symbolsk skildring. Der bliver bragt en mængde ofre i disse kapitler af dyr. Også det er symbolik. Jeg ved, at mange mener, at i det tusindårige rige, der vil Israels folk bringe blodige ofre. Det kan jeg ikke tro, de vil. Ti, der er bønnens og nådens ånd udgydt over dem. Og der ser de hen til ham, de har gennemstumt. Og der græder de over sig selv. For der ser de, at med et eneste offer har han for bestandigt ført dem til fuldkommenhed, der helliges. Og der skal de bedre, end vi i dag forstår det, indse, at der ikke er anvending for et eneste blodigt offer. Det ville være et tilbageskridt, om blodige ofre skulle indføres. Og Israel vil ikke gå tilbage, de vil gå frem. Og der skal ikke voldes men på hele Guds hellige bjergland, skulle uskyldige dyr så føres hen og slagtes, når løven end ikke skal æde kød, men æde græs, når slangen ikke skal udsby gift, når der ikke skal være den ondskab med, skulle så Guds oplyste folk vende tilbage til en ringere gudsdyrkelse, hvor uskyldige dyr i tusindvis skulle lide, måske en smertefuld død under en slagterkniv. Det tror jeg aldrig. Det ville jo være tilbageskridt i den grad. Det ville ikke engang kunne være symbolske ofre, der skulle minde om ofret på Golgata. Det ville drage det hele ned. Derfor er det min opfattelse, men jeg ringer agter ikke de, der har en anden. Men det er min opfattelse, at også her er vi ved en symbolskildring af noget, som i evigheders evigheder vil være for os mere og mere underfuldt, nemlig at lammet altid igennem evigheders evigheder viser sig så som slagtet. Det skal vi i evigheders evighed aldrig blive færdige med at undres og betages af. Tilbeder ham, der sonede alle vores synder med sit blod. Og tempeltjenesten, der er beskrevet så indgående, den skal efter min opfattelse heller ikke forstås bogstaveligt. For allerede da Jesus talte med den samaritanske kvinde, der sagde han, hverken her på Garitsim eller i Jerusalem er der at Gud tilbedes. Han søger dem, der tilbeder ham i ånd og sandhed. Så når Guds folk har fået lys, og er blevet genoprettet, og har fået et nyt hjerte, og en ny ånd, vil de aldrig vende tilbage til en formalistisk ceremonitjeneste, der kun er en forringelse af al sand tjeneste. For al sand tjeneste er aldrig formalistisk, aldrig ceremoniel. Den er ånd, og den er liv. Derfor er det en symbolskildring af tjenesten, som i Johannes' åbenbaring blot er beskrevet sådan, hans tjenere skal tjene ham. Så kort siger Johannes det, men Ezekiel siger det symbolsk ved en detaljeret skildring af tempeltjenesten. Og dermed siger han, nu tjener vi i ånd og sandhed, sådan at Guds vilje opfyldes i et og alt. Ja, hans tjenere skal se hans ansigt. Derfor kalder jeg dette det overhistorisk apokalyptiske. Og nu lærte drengene og pigerne i går et fremmed ord. Det transcendente, det der overskrider alle vores muligheder. Skal vi have et glimt af den evige herlighed, så må det ske ved at Gud drager tæppet til side. Ikke til en direkte skildring, det kan de ikke, men til en symbols. Og det kaldes for apokalypse. Det vil sige, Gud drager sløret lidt bort. Og så får vi en symbolsk anelse af dets herlighed. Og det apokalyptiske, det kan ikke rummes inden for det historiske. For det er det evige. Og ligesom Ezekiel begynder med noget, der ikke kan rummes i historien, for det er Guds herlighedsåbenbarelse, så slutter han med noget, der ikke kan rummes inden for den historiske og historiske opfattelsesevne, til det er den evige herlighed. Til genoprettelsen er ikke ført igennem, før vi er fremme i den evige herlighed, hvor aldrig noget kan berøves eller drages ned. Og slutmålet for genoprettelsen er just den herlighed, som overgår al beskrivelse. den er så stor, men nu skal jeg tale så savte jeg kan, for jeg kan ikke tale ud af erfaring. Men Paulus sagde, at jeg holder for, at den nærværende tids lidelser ikke er at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Og han havde lidt, og dog siger han sådan. Mellem disse to, nemlig kapitel 37, hvor det historisk profetiske er skildret, og kapitel 40 til 48, hvor det overhistorisk evige er antydet, der ligger to kapitler, nemlig kapitel 38 og 39. Hvor der tales om et slut oprør ved, som der står i vers 8 i kapitel 38, ved årenes ende. Og der tales om Gog fra Magogs land. Gog og Magog. Og hvad er det, der her siges? Så langt jeg forstår det, så skal man altid opfatte det gamle testamente i det nye testamentes lys. Det er en regel, som ofte passer i hvert fald. Og i det nye testamente tales der om Gog og Magog, nemlig i Johannes åbenbaring kapitel 20. Det drejer sig om et slutopgør, umiddelbart inden vi kommer ind i det overhistorisk evige, alt det herlige, som er beskrevet i åbenbaringen 21 og 22. Den himmelske stad, der forsøger skabningen. Et sidste slutopgør. Kan vi hindre det? Kan vi ødelægge det? Og hvis vi skal forstå det gamle testamente i lyset af det nye, så må det, der her siges i kapitel 38 og 39, være en gammel testamentlig skildring af det slutopgør, som i sidste instans under djævelens inspiration forsøges for at hindre den fulde genoprettelse i en evig herlighed. I så fald skal udtrykket ved årenes ende i kapitel 38, vers 8, tages helt bogstaveligt. De årene ender først, når de tusinde år med jordisk herlighed er til ende. Sådan er det også i det nye testamente. Der er det ved tusindårsrigets afslutning. Og hvis vi skal tage dette ord her efter bogstav pålydende, men jeg vil ikke slå noget endegyldigt fast, jeg taler kun, som jeg selv ser det, så er dette et opgør ved tusindårsrigets afslutning. Det synes også at passe godt med, hvad der videre står i vers 8. Ved årenes ende skal du overfalde et land, som atter er unddraget sværet. Et folk, som fra mange folkeslag er sanket sammen på Israels bjerge, der stadig lå øde hen. Et folk, som er ført bort fra folkeslagen, og nu bor trygt til håbet. Israel vil aldrig være unddraget sværet, før sværene er smedet om til plovknive. Og det vil aldrig bo trygt til håbet, før det har haft århundreder af virkelig tryghed. Sådan som det skildres i Johannes åbenbaring. Må jeg atter komme med en bemærkning, der kan lyde polemisk, men den er det ikke. Jeg ved, at der i for tiden foregår en udbredt forkyndelse af, at vi snart kan vente Gog og Magogs angreb på Israel, og at det er Rusland, der fører an. Se, når en ting siges af det store flertal af kristne. En ting, som ikke direkte har relation til korsets forkyndelse. Så skal man efter min erfaring altid være betænkelig med at sige det samme. Min erfaring er den, at når kristenfolket rives med af en bestemt opfattelse, er den næsten altid forkert. Den behøver ikke at være det. Men i de mange år, jeg har været med, har jeg så småt måttet lære mig, jeg håber helt ufarisæisk, at når de fleste rives med, så gælder det om at være stille og se op til Gud. For der findes i en sådan riven med en tilbøjelighed til at overse, at Guds tanker næsten aldrig kan populariseres. Guds tanker kan næsten aldrig gøres alment anerkendte. Hertil kommer, at ingen har ret til at sige med vished, at Gog og Magog og hvad de hedder, Rosh og Tubal, er Rusland. Det er der ingen, der har ret til at sige. Men der er nogen, der har ret til at sige, jeg mener det er sådan, men det er noget helt andet. Men at slå det fast har ingen ret til. For når vi møder disse nationer andre steder, også hos Ezekiel, der kan man ikke sige, det er Rusland. Derfor skal man i hvert fald være så tilpas stille, at man nøjes med at sige, det kan måske være. Til man kan nemt komme ind i en masse suggererende opfattelse af noget, som så viser sig at være forkert. Og af alle de profetiske udsagn om Israel i endens tid, som mennesker er kommet med i min tid, har de alle sammen været mere eller mindre fordrejede eller forkerte. Det gælder også tidspunkter for Herrens komme. Og så videre. Nu håber jeg ikke, at jeg kommer til at støde nogen. Det er ikke min mening. Det er blot dette, at vi alle er så løsgjorte fra hvad der siges med for megen sikkerhed, så vi kan give Guds ånd den mulighed, at han stilfærdigt kan pege på og sige, jamen du plejer jo at læse det gamle testamente i lyset af det nye. Var det ikke klogt også at læse Ezekiel 38 og 39 i lys af det nye? Og hvad kommer du så til? Men jeg kan også tage fejl. Så jeg står ikke og siger, at hvad jeg nu hævder, er absolut sikkert. Jeg fremhæver blot den forsigtige mulighed, at fordi Guds tanker altid er højere end vores, og hans veje altid er højere end vores, så lad os kunne sige, som Ezekiel sagde, Herre, du ved det. Og lad os så være tilfredse med, at Herren i hvert fald ikke tager fejl i forståelsen. Og så en dag, så får vi også det lys, vi behøver. Men strengt taget behøver vist ingen en af os i dag at vide, hvad Gog og Magog er. Vil det hjælpe dig i dit vidnesbyrd på arbejdspladsen? Ikke spor. Vil det hjælpe dig i dine personlige vanskeligheder? Ikke spor. Vil det hjælpe dig i dagliglivet? Ikke spor. Og derfor, så lad Gud os det ikke vide så fast. Men når tiden er der, og han ser, at vi behøver at vide, så skænker han os viden. Hvis dette her skulle vise sig at være i retning af noget Gud også anerkender, så vil afslutningen af kapitel 39, den vil så nærmere være et resume af det hele. En glædelig opmuntring til Israels folk, uden at alt, hvad der står fra kapitel 39, vers 21 og ud, nødvendigvis har relation lige til det foregående. Det er en sammenfatning af det essentielle i folkets egen erfaring. Vi er samlet fra landene. Gud har gjort så store ting for os. Vi kan aldrig glemme det. Og så videre. Og så er vi tilbage ved dette. De skal kende, at jeg er Herren. Hvilket kendskab, når alt dette er gennemløbet, og genoprettelsen er fuldstændig. Hvad tror I, du og jeg skal sige, når vi ser ham? Vi skal sige, halvdelen var os ikke fortalt. Nu kender vi Herren, som aldrig før. Det skal være vidnesbyrdet, og der skal vi forstå, at Herrens gerninger, de gennemtænkte til bunds, og vi skal fatte som aldrig før. Det var Gud, der fra begyndelsen til enden styrede alt. Og intet er en nødplan, som han måtte finde på, da det kiksede og gik galt. Det er Guds store frelsestanker fra evighed, som nu har ført til virkeliggørelse. Når jeg har sagt disse ting, så vil jeg som sagt håbe, at jeg ikke er kommet til at støde en eneste. Det var ikke i hvert fald hensigten. Men jeg ville gerne hjælpe os alle, så jeg er løsgjort fra det, jeg har som opfattelse. Og I er løsgjort fra det, der måtte være jeres. Til den åbenhed over for Gud, som næsten altid gør det anderledes, større, rigere, end nogen af os havde forudset. Vi kan nemlig aldrig optræde som garanter og sige, nu gør Gud sådan, og om 3 år gør han sådan, og om 5 år så gør han sådan. For det ved jeg, for det står skrevet, og så anvender man skriften sådan, at vi har den i hånden. Og så er det næsten som en professor her i landet engang sagde, det er en meget omstridt professor, men han blev spurgt, hvor kommer det onde fra? Det var i fjernsynet. Og evangeliske kristne, de havde jo vist besked, så de havde sagt, det onde kommer fra djævelen. Og så synes de havde givet et vældig klogt svar. Men professoren sagde, det ved jeg ikke. Og det var et bedre svar. For hvis man svarer, det onde kommer fra djævelen, så rejser det bare det andet spørgsmål, hvor kommer djævelen fra? Det er ikke noget svar. Der er ingen, der dybest set ved, hvor det onde kommer fra, og hvorfor det er kommet. Så sagde den, der interviewede professor Lindhardt, så sagde han til professoren, jamen, de andre ved jo beskeder, de som er professor, de ved ikke, hvor det onde kommer fra. Så sagde professor Lindhardt, og det var det, jeg synes var et godt svar, nej, jeg har ikke en Gud, som jeg har i lommen. En Gud, jeg har i fikken og går rundt med. Han er alt for stor. Og alt for mange færdige svar, om det Gud ikke giver et færdigt svar på, Det gør, at vi til sidst går med Gud i lommen. Og så gør Gud om et år sådan, og om tre år gør han sådan, hvis han ikke gør sådan. Og om fem år gør han sådan, og så har vi skriften på en gal måde, under vor kontrol. Om vi ejer frelsesvished, og det tror jeg, vi ved Guds nåde gør, så er det ikke en skråsikkerhed, der gør os selvsikre. Det er visheden om, at Jesus, min frelser, han bevarer mig. Han er så forunderlig. Men det er ikke denne skråsikkerhed. Jeg er i orden. Jeg har omvendt mig. Jeg har oplevet det og det. Og jeg ved besked. Det er den vished, som aldrig bliver selvsikker. For just fordi den er vendt mod Kristus. Og det er det samme med alt, hvad jeg har talt om her. Glem det, dette skema. Og glem de fremmede ord om transcendens og apokalyptiske ting. Og lad Herren stå os for øje som begyndelsen og enden og herligheden. Tænk, den fører han os frem til, vi små, små væsener. Der er fra i går og ingenting dybest set vel. Så er vi ved godt mod, men på en helt anden måde. Og vi er trygge, og vores tider er i hans hænder. Og ingen gør sig klog over den anden. Og ingen gør sig stor over den anden. Der er en, som forekommer os herlig og stor. Og skulle han gøre det helt anderledes, end du er fuldstændig sikker på, han gør, så bliv ikke overrasket. Gud gør det næsten altid anderledes, end vi små venter. Og det er langt, langt bedre.